რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრავი სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი იმყოფება და ახლა ახალი ამბების გამოშვებით განვაგზობთ ჩვენს გადაცემას. ყირიმის მოსახლეობას კიდევ რამდენიმე თვით ემუქრება ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხება. სოფლიოს შიიტებმა მწავედ გააკრიტიკეს საუდის არაბეთის სუნიტური სამეფო დინასტია, რომელმაც შაბათს სიკვდილით დასაჯა შიიტი სასულიერო პირი ნიმრ ბაქრ ალ-ნიმრი. ავღანეთის შეიარაღებულმა ძალებმა 59 ადამიანი გაათავისუფლეს თალიბების ტყვეობიდან. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ყირიმის მოსახლეობას კიდევ რამდენიმე თვით ემუქრება ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხება. მას მერე რაც ვადა გაუვიდა რუსეთსა და უკრაინას შორის კონტრაქტს, რომელიც რუსეთის მიერ 2014 წელს ანექსირებული ნახევარკუნძულისთვის ელექტროენერგიის მიწოდებას უზრუნველყოფდა. კრემლის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა 1 იანვარს განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დიდი ალბათობით აღარ განაახლებს კონტრაქტს, ვინაიდან უკრაინა კვლავაც მოითხოვს, რომ მასში ყირიმი მოხსენებული იყოს როგორც უკრაინის ნაწილი. დღეიდან უკრაინაში გაუქმდა რუსეთთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი. რუსეთის საქონლის მიმართ გამოყენებულ იქნება შეღავათიანი საიმპორტო გადასახადების სისტემა. ეს ზომა 1 წლის ვადით იქნა შემოღებული. როგორც უკრაინის მინისტრთა კაბინეტიდან იტყობინებიან, შესაბამისი დადგენილება 30 დეკემბერს იქნა მიღებული ქვეყნის ინტერესებისა და უსაფრთხოების დაცვისთვის, როგორც საპასუხო ნაბიჯი რუსეთის მიერ უკრაინასთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის გაუქმებაზე. უკრაინის მთავრობამ ასევე დაამტკიცა იმ რუსული საქონლის სია, რომელთა უკრაინაში შეტანა იკრძალება 10 იანვრიდან. დადგენილება იმოქმედებს 6 აგვისტომდე ან მოსკოვის მიერ რუსეთში უკრაინული საქონლის იმპორტზე აკრძალვის გაუქმებამდე. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. ირანმა მწავედ გააკრიტიკა საუდის არაბეთის სუნიტური სამეფო დინასტია, რომელმაც შაბათს სიკვდილით დასაჯა შიიტი სასულიერო პირი ნიმრ ბაქრ ალ-ნიმრი. თეირანმა საუდის არაბეთის ხელისუფლებას ბრალი დასდო ტერორიზმის მხარდაჭერაში და განაცხადა, რომ ნიმრი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ გამოდიოდა. ერაყში შიიტური გასამხედროებული ფორმირებების ხელმძღვანელმა ნიმრის სიკვდილით დასჯას დანაშაული უწოდა. ლიბანში უზენაესი შიიტური ისლამური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტმა აბდელ ამირ კაბალანმა განაცხადა, რომ შეიხის სიკვდილით დასჯა ნიშნავს გონების, ზომიერებისა და დიალოგის განადგურებას. იემენის ჰუთიტებმა ნიმრს წმიდა მეომარი უწოდეს. მის სასამართლოს კი ფარსი და ადამიანის უფლებების აშკარა დარღვევა. ბაჰრეინში პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა ნიმრის სიკვდილით დასჯის გასაპროტესტებლად მოწყობილი დემონსტრაციის წინააღმდეგ. სიკვდილით დასჯილის ძმამ მოჰამედ ალ-ნიმრმა განაცხადა, რომ ოჯახი შეძრწუნებულია მომხდარით და იმედი გამოთქვა, რომ ამასთან დაკავშირებული ყველა აქცია მშვიდობიანი ხასიათის იქნება. ნიმრ ალ-ნიმრი საუდის არაბეთში ანტისამთავრობო აქციების სულისჩამდგმელი იყო 2011 წლიდან. ის გამოდიოდა შიიტების შევიწროების წინააღმდეგ, რომლებიც საუდის არაბეთში მოსახლეობის 15% შეადგენენ. ავღანეთის შეიარაღებულმა ძალებმა 59 ადამიანი გაათავისუფლეს თალიბების ტყვეობიდან. ამის შესახებ იტყობინება ავღანეთის ხელისუფლება. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, გაათავისუფლებულთაგან 37 ჯარისკაცია, 7 პოლიციელი, დანარჩენები კი სამოქალაქო პირები. პროვინცია ჰელმანდში ციხიდან ტყვეების განთავისუფლების ოპერაცია 1 იანვარს ღამით განხორციელდა. უკანასკნელი თვეების განმავლობაში თალიბებმა რამდენიმე რაიონული ცენტრი ჩაიგდეს ხელთან ამ პროვინციაში, რომელიც პაკისტანს ესაზღვრება. თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა ჟურნალისტებთან საუბარში უკუაგდო ვარაუდი, რომ ჰელმანდი შესაძლოა მთლიანად ჩაუვარდეს ხელთ თალიბანს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ გაეროს რეზოლუცია 1325-ის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობაზე. გეგმას, რომელიც 2012-2015 წლებზე იყო გათვლილი, პრაქტიკულად უკვე ამოეწურა მოქმედების ვადა, რეზოლუცია და შესაბამისად სამოქმედო გეგმა, აქვე გეტყვით, რომ გულისხმობს კონფლიქტების მოგვარებაში ქალთა როლის გაზრდას, კონფლიქტურ ზონებში ქალებისა და ბავშვების დაცვას და ქალთა აქტიურ ჩართვას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. როგორ შეასრულა საქართველოს მთავრობამ გაეროს რეზოლუციების მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებები და რა პრიორიტეტები უნდა გამოიკვეთოს ახალ გეგმაში? ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი და სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ანა ლობჟანიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-85-27 და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთებიან. Don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh, yeah. Oh, yeah. Ever since the world began. Keep your cotton picking fingers out my curly hair. Oh yeah, oh yeah. Elvis at the world begins. A heart-headed woman and a thorn in the side of man. I heard about a king who was doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh yeah, oh yeah. Elvis at the world begins. Never went away, I'd cry around the clock. Oh yeah, Elvis at the world begins.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ საუბრობთ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325-ის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობაზე. სამოქმედო გეგმა 2012-15 წლებზე იყო გათვლილი, რეზოლუცია კი გაეროს წევრ სახელმწიფოებს ავალებს ქალთა და კაცთა თანასწორობის დაცვაზე იზრუნოს ისეთი სპეციფიური მიმართულებებით, ბითაც მათ შორის როგორებიცაა ძალადობის დეესკალაცია, მშვიდობის შენარჩუნების პროცესი, ქალთა და ბავშვთა უფლებები და ასე შემდეგ. რას გულისხმობდა კონკრეტულად საქართველოს ეროვნული გეგმა და როგორ გაართვა დაკისრებულ ვალდებულებებს? თავი საქართველოს მთავრობამ ამ თემებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ჩვენ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი და სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ანა ლობჟანიძე. გადაცემას უწყობი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე გამოვაცხადებ ტელეფონის ნომერსაც 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. მე მივესალმები მათ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მოუბრძანდით. და როგორც უკვე ვთქვით, რამდენიმე დღის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლები, სახალხო დამცველის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ და იმსჯელეს 2012-15 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობაზე ვამბობთ ისევ, რომ ეს არის რეზ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325-ის საფუძველზე შექმნილი ეროვნული სამოქმედო გეგმა. თუ შეიძლება თამარ თქვენგან რომ დავიწყოთ კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ პირველ რიგში რა არის ეს გეგმა, იმიტომ რომ არ არის ხოლმე ალბათ მარტივად ასე მარტივად გასაგები მსმენელისთვის რეზოლუცია 1325. ორიოდი სიტყვით ვთქვათ რას ნიშნავს ეს რეზოლუცია, რას ავალდებულებს იგი სახელმწიფოს და შესაბამისად რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ რეზოლუციის შესრულება.
დიახ, სიამოვნებით, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. ეს რეზოლუცია გაეროს უშიშროების საბჭო მიიღო 2000 წელს და არის მნიშვნელოვანი იმით, რომ უსაფრთხოების, მშვიდობის, კონფლიქტის მოგვარების საკითხები დაუკავშირდა ქალების საკითხებს, ქალთა უფლებებს, მათ მონაწილეობას ამ პროცესებში. 2000 წლის შემდეგ ეს დღის წესრიგი გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი გაეროს წევრი ქვეყნებისთვის და 2004 წელს გენერალურმა დივანმა და 2005 წელს თვითონ უშიშროების საბჭომ მოუწოდა გაეროს წევრ ქვეყნებს, რომ ამ თემაზე სამოქმედო გეგმები, ეროვნული სამოქმედო გეგმები შეემუშავებინა და ჩვენი სამოქმედო გეგმაც ესე იგი ნაწილია ამ დღის წესრიგისა. თვითონ რა საკითხებს შეეხება ეს რეზოლუცია და რატომ არის მნიშვნელოვანი, ამაზე მოკლედ მოგახსენებთ, რომ არის 4 ძირითადი თემა, რის გარშემოც არის ეს რეზოლუცია შექმნილი. ეს არის მონაწილეობა, დაცვა, პრევენცია და ესე იგი რეაბილიტაციის საქმიანობები. ეს ყველაფერი არის კონფლიქტთან კავშირში. ანუ მონაწილეობაზე როცა ვსაუბრობთ, საუბარია ქალთა მონაწილეობაზე სამშვიდობო პროცესებში, ნდობის აღდგენის, თვითონ კონფლიქტის პერიოდში, ვთქვათ, და ასევე მათი მონაწილეობა უსაფრთხოების სექტორში, ანუ შეერაღებულ ძალებში, სამშვიდობო ოპერაციებში, ასევე მონაწილეობა სამშვიდობო მოლაპარაკებების, როგორც ოფიციალურ, ისე არაოფიციალურ პროცესებში. როცა საუბარია პრევენციაზე და დაცვაზე, ძირითადად საუბარი არის სექსუალური ძალადობის, გენდერული ნიშნის ძალადობის პრევენცია და აქედან ამის აღმოფხვრა და დაცვა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ კონფლიქტის დროს განსაკუთრებით დაუცველი არის სამოქალაქო მოსახლეობა, მათ შორის არის ხშირად ძალადობის ფაქტები, მათ შორის ასევე კონფლიქტის დროსაც და როდესაც შეჩერებული არის ამარი მოქმედება, მაგრამ ხდება მაინც, ვთქვათ, ან ოკუპირებულია, ან ვთქვათ, რაღაც ტრანზიციული პერიოდი არის და მანდაც ხშირია ხოლმე ძალადობა. და როდესაც რაც შეეხება თვითონ ამ relief and recovery, ანუ აღდგენის და რეაბილიტაციის დროს პოსტკონფლიქტურ ან გაყინული კონფლიქტის პროცესებში, როდესაც უკვე განვითარების აქტორები შედიან, ჰუმანიტარული საქმიანობა ხორციელდება, იქ რო იყოს გათვალისწინებული პრიორიტეტები, ქალთა მონაწილეობით დაისვას, ვთქვათ, მათი საჭიროებები იყოს გათვალისწინებული, იქნება ეს მათი საცხოვრებელი ბანაკები, იქნება ეს დროებით იყოს ყოფნის ადგილები თუ სხვა, აი ამ ადგილების მოწყობაში, ვთქვათ, რესურსების მიწოდება, განაწილება და ასე შემდეგ. ყველაზე მთავარი, რასაც ეს რეზოლუცია აკეთებს, ეს დღის წესრიგი აკეთებს, არის რომ მესიჯი არის, რომ ხშირად ომის დროს განიხილებიან ქალები მხოლოდ როგორც პასიური მსხვერპლის მდგომარეობაში და ხაზი გაესვა იმას, რომ ისინი არ არიან მხოლოდ მსხვერპლები, თუმცა რა თქმა უნდა არიან და სექსუალურ ძალადობაზე აქცენტი სწორედ ამიტომ კეთდება, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ ისინი არიან ცვლილების, პოზიტიური ცვლილების აქტორები, აგენტები, ესე ვთქვათ, შემქმნელები აი ამ ცვლილების და მდგრადი მშვიდობა, ანუ მშვიდობა, რომელსაც აღარ ემუქრება კონფლიქტის საფრთხე და არ არის მერყევი, ესე ვთქვათ, არ შეიძლება აშენდეს ქალების მონაწილეობის გარეშე. ისინი არ მათი როლი როგორც ლიდერების უნდა იყოს აღქმული გაწყვეტილების მიმღებთან მხრიდან, როგორც კონფლიქტის ტრანსფორმაციის, ისევე მშვიდობის მშენებლობის პროცესში. ანუ სახალხო დიპლომატია იქნება ეს თუ ოფიციალური მოლაპარაკებები და ასევე სამშვიდობო ოპერაციებში მათ ჩართულობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სამოქალაქო მოსახლეობა ისევ დაინახოს, რომ ეს სამშვიდობო კონტინგენტი არის ნამდვილად დაბალანსებული და საზოგადოების ანარეკლი. ანუ ეს ომი და რაღაცა ეს საომარი მოქმედებები, კონფლიქტი დაცლილი იყო აი ამ ქალთა მონაწილეობის კონტექსტიდან და ამ რეზოლუციამ მოახდინა ის, რომ თქვათ, ქალთა მონაწილეობა ომის ტრანსფორმაციაში, პრევენციაში და ასე შემდეგ ხაზი გაუსვა აი ამ ყველაფერს და დააკავშირა ქალთა საკითხები მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებს.
კეთილი, და ეს სამოქმედო გეგმა 2012-15 წლების პირველი სამოქმედო გეგმა იყო, ხო? საქართველოსთვის. Და თქვენ სახალხო დამცველი ომბუდსმენის აპარატი იყო ერთ-ერთი მონიტორი ორიდან, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და სახალხო დამცველი იყო მონიტორი შესრულების მდგომარეობისა. Რა შეგვიძლია ვთქვათ ჯერ ესე მოკლედ შეფასებითად?
Მოგესალმებით. პირველ რიგში, როგორც თამარმა აღნიშნა, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325 იმით არის უნიკალური, რომ ის აღიარებს და ხას უსვამს ქალთა განსაკუთრებულ საჭიროებებს და მათ ჩართულობას სამშვიდობო პროცესებში. სახალხო დამცველის აპარატი, როგორც მონიტორინგის ორგანო, 2015 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა განახორციელა ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი და ჩვენ შევამოწმეთ, თუ რამდენად ემთხვეოდა ერთმანეთს სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების სხვადასხვა უწყებების მხრიდან იმ სერვისებს, რომელიც ჭირდება რეალურად კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას. რა თქმა უნდა, გვაქვს მიგნებები, ასევე შევამუშავეთ რეკომენდაციების, მათ შორის ახალი სამოქმედო გეგმისთვისაც, რომელიც ახლა დაიწერება, და ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ მოგვიანებით.
დიახ, კეთილი. და მოკლედ შეხვედრის მონაწილეები, როგორც ვიცი, უფრო სწორად ეს საბოლოო დასკვნის სახით ამბობენ, რომ ერთ-ერთი უწყება, რომელმაც თავი გამოიჩინა და რომელმაც ყველაზე მეტად შეასრულა ეს გეგმა, ასე ვთქვათ, არის თავდაცვის სამინისტრო და თავდაცვის სამინისტრომ მათ შორის იმ მიმართულებით, რომ აღმასრულებელ ორგანოებში გენდერული ბალანსის დაკოტირება უფრო წარმომადგენლობითი გახადა და სხვა სამინისტროებისგან შედარებით და ასევე ჯარში ქალების სამსახურის წახალისებასაც უწყობს ხელს. სხვა სტრუქტურები, ანუ ყველა ეს სამოქმედო გეგმა ყველა სამინისტროს თავის ვალდებულებებს უწესებს, ხო? ყველა თვითმმართველ ორგანოს, აღმასრულებელ ორგანოს, მთლიან მთელი სახელმწიფო აპარატია ჩართული ამ გეგმის შესრულებაში.
ყველა არა, ყველა ერთი არის შემსრულებლები, რომელსაც შეეხება უშუალო
თავი
აქტორები. ო, დევნილთა სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, ხო, სამოქალაქო შერიკების და სახელმწიფო აპარატი.
ზოგადად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავდაცვის სამინისტრომ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებების თითქმის 75%, როგორც მონიტორინგიდან ჩანს, თუმცა აქაც გვაქვს გამოვლენილი ხარვეზები. მაგალითად, პრობლემა იყო ის, რომ ვერ განხორციელდა რისკების და საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის. მართალია, სამინისტროს აქვს თავისი ახსნა ამაზე, თუ რატო ვერ განხორციელდა, და ისინი მიიჩნევენ, რომ მაგალითად სამხედრო პირების გამოჩენა კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობებში და ზოგადად ამ ტერიტორიაზე შექმნის უფრო მეტ, ვთქვათ, რისკებს, ანუ მოსახლეობას არ აქვს ნდობა სამხედრო პირების მიმართ და უფრო მეტი შიში გაჩნდება მათ მიმართ. თუმცა სამინისტრო აცხადებს, რომ ისინი მზად არიან ნებისმიერ სამინისტროს, რომელსაც დაეკისრება ვალდებულება ამ ინფორმაციის გავრცელების შესახებ, გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება, იქნება ეს ტრენინგის სახით თუ შეხვედრის სახით. მაგრამ აქ პრობლემა ის არის, რომ დროულად უნდა მოხდეს ამ პასუხისმგებლობის დელეგირება, რადგან ისევ ის მოსახლეობა არ დაზარალდეს, რომელიც ელოდება ამ სერვისის მიღებას, ხო? ანუ ამის დელეგირება უნდა მოხდეს სწორად და დროულად და უნდა გაიწეროს თავიდანვე პასუხისმგებელი უწყებები.
ანუ ეს არის სისუსტე, ასე.
ეს არის სისუსტე ამ ხრივ კი.
და ცნობილია ასევე, ისევ რეზოლუციას რომ მიუბრუნდეთ, რომ საქართველოსთვის ეს არის პოსტკონფლიქტური პერიოდის გეგმა, შეიძლება ასეც ვთქვათ, ხომ? კონფლიქტი არის რაღაც ესეთი ნაკლებად მწვავე ფაზაში, პოსტკონფლიქტური პერიოდი გვაქვს. და შესაბამისად იქ გამოკვეთილია ქალების და ბავშვების საყოფაცხოვრებო მდგომარეობაც, ხო? ესეც ძალიან პრიორიტეტულია და თუ შეიძლება რომ ამასაც გაუსვათ ხაზი.
პირველი უნდა ითქვას, რომ საქართველო არ არის საერთაშორისო სამართლის და სტანდარტით პოსტკონფლიქტური ქვეყანა, ამიტომ რომ ჩვენი კონფლიქტები არ ითვლება მოგვარებულად. ჩვენ საქართველო არის ნეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტების ქვეყანა.
პოსტკონფლიქტური
ითვლება, როცა კონფლიქტი მოგვარდა, ანუ პოლიტიკური გადაწყვეტა მოინახა და მერე ხდება რეაბილიტაცია. როცა პოლიტიკურად არ არის კონფლიქტი მოგვარებული და მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, ითვლება, რომ არის რაღაცა გაყინული, ესეთი protracted frozen, ანუ ეს კონფლიქტი. მაგრამ ვერ ვამბობთ პოსტკონფლიქტ. თუმცა რა თქმა უნდა, საომარი მოქმედებები მადლობა აღმოჩენ შეჩერებულია და ამაზე არ არის ლაპარაკი, რომ ხა რაღაც, თუმცა აი პოლიტიკურად არ არის მოგვარებული, ესე ვთქვათ. რაც შეხება თემებს, რაცაც ეს გეგმა რეგულირებს, ეს არის საქართველოს შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის დევნილებთან დაკავშირებით, დევნილთა, დევნილ ქალთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, რომელიც მათ ცხოვრებას შეეხება, მათ საცხოვრებელ პირობებს შეეხება, იქნება ეს საცხოვრისის განაწილება, თქვათ რაღაცა ეკონომიკური საქმიანობის წამოწყება, რეაბილიტაცია, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, ეს იყო რაც გეგმაში წერია. ამ გეგმას რაც აქვს თავისებურად ესეთი მნიშვნელოვანი განასხვავებს სხვა გეგმებისგან იყო, რომ მის მომზადების პროცესში 2011 წელს 9 თვის განმავლობაში იყო ძალიან დიდი კონსულტაციები დევნილ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობასთან და ქალებთან თვითონ. ანუ ჯერ ხდებოდა მათი ინფორმირება ეს რეზოლუცია რას წარმოადგენს, რატო არის თქვა საქართველოს მნიშვნელოვანი და მერე თვითონ პრიორიტეტების განსაზღვრაში თვითონ იღებდნენ ფოკუს ჯგუფები ტარდებოდა და ძალიან აქტიურად დააყენეს ის საკითხები რაც იმ გეგმაში წერია არის წამოსული დიდ წილად თვითონ აი ქალთა ჯგუფებიდან და რუსთან კერვალიშვილი ვინც იმ პერიოდში იყო გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელი და ანუ გენდერული თანასწორობის საბჭომ პარლამენტში დაამტკიცა ეს გეგმა თვითონ არაერთ კონსულტაციას დასწრებია და შეხვედრებზე იყო და ისმენდა თვითონ ანუ თვითონ შემუშავების პროცესმაც გარკვეულწილად ცნობიერების ამაღლება, უფლებრივი ცნობიერების ამაზე იმოქმედა ქალების და დევნილ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალებს. რატო არის საქართველოს კიდე ეს გეგმა ორმაგად მნიშვნელოვანი? ერთი რომ ჩვენ ვართ აი გაყინული კონფლიქტი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული შეიძლება ესე ვთქვათ ქვეყანა, რომელსაც მოუგარებელი აქვს და ყავს დევნილი მოსახლეობა და ასევე არის კონფლიქტის შედეგად აი ეს ოკუპირების ხასთან ცხოვრები მოსახლეობა ხო? და უსაფრთხოების გამოწვევები აქვს ყოველ და მეორე არის რომ საქართველო მონაწილეობს სამშვიდობო ოპერაციებში და ამიტომ კონტინგენტს აგზავნის თქვათ ნატოს სამშვიდობო ოპერაციების ფარგლებში და აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი სამშვიდობოები იყვნენ ინფორმირებული აი ამ სწორი სექსუალური ძალადობის დაუშვებლობაზე, მასის პრევენციაზე და თქვათ როგორ გააქტიურონ ქალები ადგილზე სადაც მოღვაწეობენ და აი ეს განზომილებაც აქვს. ანუ ორმხრივად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზოგადად სოფლიოში ეს გეგმები რაც არსებობს, რაღაც 40-ზე მეტი, 50-მდე გეგმა არის დღევანდელ დღეს, იყოფა ორ ნაწილად, ანუ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქვეყნებისთვის, სადაც სწორედ მოსახლეობის ჩართვაზე აქცენტი და განვითარებული ქვეყნებისთვის, რომელსაც არა აქვს კონფლიქტი, რომელიც თავის სამშვიდობო კონტინგენტს და შეერაღებულ ძალებს ცდილობს რაღაც პრინციპების შეტანას და ჩვენთვის
ორი და მაშინ შესაბამისად თუ შეიძლება ანუ უკვე კონკრეტულად ვილაპარაკოთ, მაშინ იმ უწყებებზე, რომლებმაც შეასრულეს გეგმით ნაკისრი ვალდებულები და რომელთაც ვერ შეასრულეს.
მე მინდა გამოვყო ის პრობლემა, რომელიც ეხება ფსიქოსოციალურ საჭიროებას და მოთხოვნას თვითონ მოსახლეობის მხრიდან. ჩვენ იმის გარდა რომ თქვა ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფები სხვადასხვა უწყებებთან, გამოვითხოვეთ ინფორმაცია და დავამუშავეთ, რა თქმა უნდა, განხორციელდა შეხვედრები უშუალოდ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობასთან და მათთან გადამოწმდა ის ინფორმაცია, რაც სხვადასხვა მე მოგვეწოდეს. მინდა აღვნიშნო რომ თითქმის ყველა რეგიონში დგას საჭიროება ფსიქოსოციალური სერვისის შესახებ. დევნილი მოსახლეობისთვის, რომელიც სამცხოვრად ამ დრომდე ვერ ხორციელდება, ამაზე პასუხისმგებელი უწყება იყო ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელიც თვლის, რომ მისი მანდატი არის ადაგება ამ ვალდებულების განხორციელებას და აქაც ისე მივდივართ იმ პრობლემასთან, რომ დროულად ვერ ხერხდება პასუხისმგებელი უწყებების და ნაკისრი ვალდებულებების დროულად დელეგირება.
ანუ პასუხისმგებელი რომელია უკვე
ამ შემთხვევაში გამოკვეთილი არ არის, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალი სამოქმედო გეგმის გაწერის პროცესში სწორად განისაზღვროს ის უწყებები, რომლებიც შესაბამის სერვისს მიეწოდებენ მოსახლეობას. ასევე მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი პასუხისმგებელი იყო იურიდიული დახმარების სამსახური, რომელიც ვალდებული იყო მოსახლეობისთვის მიეწოდებინა სხვადასხვა ინფორმაცია 1325 რეზოლუციის და მის თანმდებობრივი რეზოლუციების პრინციპების შესახებ. მე როგორც მახსოვს 20000-ზე მეტი კონსულტაცია გაიცა იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ მხრიდან, მაგრამ ჩვენ როდესაც უშუალოდ მოსახლეობასთან განვიხილეთ ეს საკითხები, აღმოჩნდა, რომ მათი ინფორმირებულობა არის ძალიან დაბალი გაეროს უშრომების საბჭოს რეზოლუციის პრინციპების შესახებ და ისინი ფაქტურად არ ფლობენ ინფორმაციას. ასევე ძალიან დაბალია მათი ინფორმირებულობა სხვადასხვა სერვისების მხრივ, მაგალითად ოჯახის დაავადების кейსების შემთხვევაში, მათ ხშირ შემთხვევაში არ იციან ვის მიმართონ, როგორ მოახდინონ პრობლემის თქოს გადაწყვეტა და როგორ გადაჭრონ ეს პრობლემა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი გამოვლენილი Тенденция, которая сейчас на мониторинге сканулобаши, и ройсром, утром мам зирит, да, шида институции, которые мы тарим, безе, как это, откуда акценты, да, ар განხორციელდა არც ერთი ღონისძიება, რომელიც იქნებოდა პრევენციაზე ორიენტირებული მოსახლეობის მიმართ.
ეს შეფასება საქართველოს ეროვნული გეგმის შეფასება გარკვეულწილად გაჟღერდა კიდეც იმ გლობალურ კვლევაშიც, ხო თამარ? მსოფლიოს მასშტაბით ამ რეზოლუციის შესრულების შესახებ. იქ როგორი შეფასება ჰქონდა საქართველოს? თუ შეგვიძლია ამაზე ცვლილება.
პირველი უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან გასახარია, რომ საქართველოდან ექსპერტი კაპიტანი იულია ხარაშვილი მონაწილეობდა ამ გლობალური კვლევის ანგარიშის მომზადების პროცესში და მან არაერთი კონსულტაცია ჩაატარა ადგილზე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომ აესახა, ვთქვათ, აი ჩვენი ხმა და ჩვენი რეგიონის, იმიტომ რომ ნუ ამ რეგიონიდან კონფლიქტები ზოგადად არ არის დიდად ყურადღების ცენტრში, უფრო ნუ ვთქვათ, აფრიკის კონფლიქტები არის ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი გენდერული ძალადობის კუთხით და ვთქვათ, ქალთა მდგომარეობის კუთხით, თუმცა კვლევამ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი აუცილებლობას, ანუ კვლევა შეეხება 15 წლის შემდეგ 2000 წლიდან 2015 წლამდე მიმოხილვას აკეთებს გლობალურად როგორ განხორციელდა ეს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325 და იძლევა რეკომენდაციების ნუსხას, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფოებმა. ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რაზეც კეთდება აქცენტი და მე მგონი კარგი გაკვეთილია ჩვენთვის, რომ გავითვალისწინოთ სამომავლო გეგმის განხორციელებისას, არის აქცენტი მონაწილეობაზე, ისევ როგორც არასამთავრობო სექტორის მონაწილეობაზე გეგმის შემუშავების პროცესში, ასევე მონაწილეობაზე უშუალოდ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალების სამშთაბო პროცესებში, ფორმალურ თუ არაფორმალურ. ანუ რო ვთქვათ, რომ რაიმე ახალს ამბობს, ვთქვათ, ეს კვლევა, რაც რა პრინციპებით არ არის რეზოლუციაში, ცხადია არ არის. უბრალოდ მახვილდება ყურადღება მაინც აი ამ ბოლო გამოწვევებზე, ტერორიზმის საფრთხეზე და ვთქვათ ძალადობრივი ექსტრემიზმის სფეროში ქალთა თემებზე, თქვათ, როგორ ხდება მათი ჩართვა, ან როგორ ზარალდებიან ისინი ამ იმისგან, ეს არის თქვათ აი დღევანდელობის გამოწვევა, რასაც შეეხება. ჩვენ შემთხვევაში ალბათ კიდევ ერთი გაკვეთილი რაც არის, რაც უნდა გავითვალისწინოთ მომავალი გეგმისთვის, არის რომ თქვა, თუ ეწერა ადრე საქმიანობა და ბევრი შემსრულებელი სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან, ეხლა გამოიკვეთება და ამაზე მთავრობაც თანახმა უფრო გავუადვილდებათ, წამყვანი სტრუქტურა, რომელიც აი ამ კონკრეტულ საქმიანობაზე იქნება პასუხისმგებელი, შეიძლება თანამშრომლობით სხვა სტრუქტურებთან. მაგრამ ის, რომ თქვა, ან არასამთავრობო სექტორი ჩაიწეროს შემსრულებლად, ან საერთაშორისო ორგანიზაციები, ეს აღარ მოხდება, იმიტომ რომ ეს არის სამთავრობო, სრულიად სამთავრობო გეგმა იქნება. და ცხადია, იქ თანამშრომლობის ნაწილი გათვალისწინებული იქნება, თქვათ, იგივე შემუშავების პროცესში და ტექნიკური მხარდაჭერის ან რაღაცა რეკომენდაციების გაწევის ან რაღაც სერვისის, თქვათ, აუთსორსინგის ან მიცემის ხარჯზე არასამთავრობო სექტორში, მაგრამ ზოგადად იქნება მთავრობის მთავარი, ესე ვთქვათ, საქმიანობა.
და თქვენ აი ამ სამშვიდობო პროცესზეც ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი მიმართულება, რაშიც ეს ქალები უნდა იყვნენ კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ქალები, არის თვითონ შეუწყონ ხელი სამშვიდობო პროცესს. რამდენად აქტიურია ეს პროცესი ზოგადად მათი მონაწილეობით? საერთოდაც თითქოს ტემპები ვერ ვიტყვით, რომ დინამიკა სასურველი იყოს დაპირისპირებულ მხარეთა სამოქალაქო სექტორის თანამშრომლობის და ასე შემდგომ. ეს უფრო ცხოველი იყო ხოლმე წინა პერიოდში, ვიდრე ამ ბოლო დროს. და რა სიტყვით, აი ამ სამშვიდობო პროცესში ჩართულობას ვინ უნდა შეუწყოს ხელი და მათი ადგილ თვითონ ამ ქალების ინიციატივიანობას რა წაახალისებდა?
სხვადასხვა შეხვედრების დროს ერთ-ერთი პრობლემატური საკითხი, რაც გამოიკვეთა, იყო ქალთა ჩართულობა ზოგადად გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.
თვითმართველ
ორგანოებზე კი, იმიტომ რომ ისინი ფაქტიურად მოწყვეტილიან არიან ამ პროცესში ჩართულობას, იმიტომ რომ ვერ არიან გადაწყვეტილების მიღები, არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია. და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ იმ ადგილებში, მაგალითად პერევი და ტირზნისი იყო ასეთი, როგორც მახსოვს, სადაც შექმნილია ქალ თვითდახმარების ცენტრები, ხო, ეგრე ქვია ცენტრები,
ორგანიზაცია,
ხო, იქ უფრო
აქტიურები
არიან და კარგად ლობირებენ იმ საკითხებს, რაც მათი საჭიროება, ვთქვათ, ბიუჯეტირების პროცესშიც არიან ჩართულები და საკმაოდ აქტიურები არიან ზოგადად, მაგრამ სხვა რეგიონებში, სადაც არაქვთ ხელმისაწვდომობა ინფორმაციაზე მართლმსაჯულების მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა არის ნაკლები. ამ რეგიონებში შეინიშნება რომ ისინი ფაქტურად არ ფლობენ ინფორმაციას. და ხშირ შემთხვევაში ხელის შემშლელები, ვინც მათ უშრით მიიღონ რაღაც დონეზე გადაწყვეტილებები არიან ძირითადად კაცები, იმიტომ რომ ისინი ფიქრობენ რომ ქალებს არ ესაქმებათ არაფერი ამ პროცესებში, ეს მათი გადასაწყვეტია, ხო, ანუ იგივე დამოკიდებულება სტერეოტიპულ დისკრიმინაციულ და ასე
შემდეგ. კეთილი, და ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი რეზოლუციაზე 1325.
Maybe he's not much, just another man doing what he can. But what does she care when a woman loves a man? She'll just string along all through thick and thin till his ship comes in. It's always that way when a woman loves a man. She'll be the first one to praise him when he's going strong, the last one to blame him when everything's wrong. It's such a one-sided game that they play, but women are funny that way. Tell her she's a fool, she'll say, yes, I know, but I love him so.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი და სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ანა ლობჟანიძე. ჩვენი საუბრის თემაა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325-ის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი. გეგმა გაწერილი იყო 2012-2015 წლებზე და პრაქტიკულად დასრულდა, შეიძლება უკვე ვთქვათ გეგმის მოქმედება. აი ჩვენ საუბრობდით გეგმის ცალკეულ მიმართულებებზე, მათ შორის აი ქალთა სამშვიდობო პროცესში ჩართულობის საკითხებზე. თამარ, აი როგორია სპეციფიური როლი ქალისა აი ძალადობის დეესკალაციის პროცესში, მშვიდობის შენების პროცესში და საქართველოს შემთხვევაში როგორი გვაქვს სურათი?
Ну, რა თქმა უნდა, ხა მშვიდობით დაინტერესებული არის ყველა მოქალაქე, ხო? ანუ არ შეიძლება ითქვას, რომ ეს მაინც ქალების სპეციფიური ინტერესია მშვიდობა, თუმცა არის მთელი რიგი მაგალითები, რადგან ქალები ტრადიციულად ოჯახზე ზრუნავენ ბავშვებზე და ასე შემდეგ, რომ ის მათი ხმა უფრო ძლიერია მშვიდობისთვის, ვიდრე ვთქვათ კაცების ხმა, ანუ რომ უმეტესობა შეიძლება პირველი აბჯარს ისხავენ და ასე. თუმცა, ну, ქალებიც არიან საკმაოდ მილიტარისტული განწყობის და ვერ ვიტყვით ახლა, რომ ქალი უფრო მშვიდობის მყოფელია თავის ნებით და ასე შემდეგ. ეს არ არის არგუმენტი. აქ არგუმენტი არის იმაზე, რომ რადგან ქალები არიან საზოგადოების ნახევარზე მეტი, იგივე არგუმენტებია ძირითადად რას პოლიტიკურ კვოტებზე. და ასევე ზარალდებიან ამ ომით და არანაკლებ ზარალდებიან და განიცდიან შედეგებს, რომ მათი ხმა და მონაწილეობა მშვიდობის პროცესის აღდგენის პროცესში იყოს უზრუნველყოფილი, რომ უფრო მდგრადი მშვიდობა მივიღოთ, ესე ვთქვა. და მოსახლეობამ გაითავისოს, რაზეა ლაპარაკი. ფორმალურ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ამ ეტაპზე საქართველოს ესე იგი მონაწილეებიდან, მონაწილეების ქართული მხარიდან, როგორც თქვა პოლიტიკურად სწორად, არის 4 ქალი. მაშინ როდესაც სხვა, ესე ვთქვათ, მონაწილეები აფხაზი თუ სამხრეთ ოსეთის რუსეთი და ასე შემდეგ, ვინც მონაწილეობს აი ჟენევის დისკუსიაში, თითქმის არც ერთს არ ყავს ქალი, ესე ვთქვათ. ეს ძალიან კარგია, რომ არიან ოფიციალურ მოლაპარაკებებში არიან თანამდებობის პირები, ესე ვთქვათ, თავისი პოზიციიდან, პოლიტიკური პოზიციიდან გამომდინარე.
ეს რეზოლუციის დამსახურება, ასე გვინდა შევაფასოს თუ არ?
მე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესე ვთქვათ, უბრალოდ კარგი თანხმედრა მოხდა, რომ საქართველოს ეს გეგმაც აქვს და თან თანამდებობის პირები, ქალები, ვისაც ვთქვათ თანამდებობრივად ეს შეეხება, არიან აქ წარმოდგენილი. თუმცა რაც დავინახეთ ნამდვილად არის, რომ ხელმისაწვდომობა, ანუ მათთან კომუნიკაცია გაგვიადვილდა ძალიან, რადგან ქალები იყვნენ, რომ ქალთა ორგანიზაციებს შეხვედროდნენ და რეგულარულად დებატება, ჟენევის დისკუსიებამდე და შემდეგ იმართება შეხვედრები არასამთავრობო სექტორსა და ვთქვათ ქალთან ქეთი ციხელაშვილ შორის. მანამდე ვინც იყო ვთქვათ არაერთი ქალი იყო, ვინც ვთქვათ თეონა გივნაშვილი არის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან კიდე და სხვები ყველა ხვდებოდნენ მოკლედ ამათ. თუმცა ხა კაცებიც გახსნილები არიან ესეთი ტიპის დიალოგისთვის და ქალები უფრო რაღაცნაირად აღიქვამენ, რომ მათი ინტერესი ცის წარმომადგენლები არიან, რომ ხედავენ რა თავიანთ რეპრეზენტაციას, როცა ქალი არის იქ და
განსაკუთრებით უფრო მეტად ვთქვათ ლობირებენ იმ საკითხებს, საჭიროებებს, რაც ქალებს აქვთ.
გონიათ ყოველთვის ეს შეგრძნება არის. რაც შეეხება ხა არაფორმალურ ნობის აღდგენის და მშვიდობის მშენებლობის პროცესებს, აქ ქალებს ძალიან დიდი როლი აქვთ და ძალიან დიდი ღვაწლი აქვთ. დაწყებული 90-იანი წლებიდან თუ რაღაცა კომუნიკაცია არსებობს და შენარჩუნდა, ეს ნამდვილად არის ქალთა სამშვიდობო ინიციატივების დამსახურება, ეს სახალხო დიპლომატიის მიმართულებით. არასამთავრობო სექტორში ძალიან აქტიურები არიან ქალები, ორივე, ესე იგი ცხინვალისაც და სოხუმის მიმართულებით და ანუ აი ამ ადამიანურ ურთიერთობებს კავშირებს ინარჩუნებენ, რომ ეს ტრის ხატის რაღაცნაირი ხელშეწყობა არ მოხდეს. ეს ძალიან დიდი შრომა აქვს ჩადებული და ეს უნდა დაფასდეს რაღაც ეტაპზე, ალბათ დაფასდება კიდევაც და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს რეკომენდაციები, რაც ესენი ამ არაფორმალურ სამშვიდობო, ესე ვთქვათ, შეხვედრებზე იმუშავებენ, რა წუხილებიც არის, რა ეს ეხება ეხა დაკავებებს, ვთქვათ, იქ დაკარგულ ადამიანებს, ვთქვათ, პროფესიული კავშირებით დაახლოებას, ამ გამყოფი ხაზების მიღმა თუ ვთქვათ რაღაც საერთო ინტერესებზე კომუნიკაციას, ეს რეკომენდაციები მე აი ამ შეხვედრებით სწორედ ფორმალური სამშვიდობო პროცესის მონაწილეებთან ხდება ამის გაჟღერება და ხშირად არის ხოლმე, რომ თითქმის იგივე განიხილება, ვთქვათ, ჟენევის ჰუმანიტარული საკითხების ჯგუფში, რასაც ქალები აყენებენ და ძალიან ხშირი არის. ასევე ძალიან კარგი თანამშრომლობა არის IPRM-ის მონაწილეებთან, ქალთა მარინა სალუქვაძესთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან და ქალთა ორგანიზაციებთანაც და იქაც მნიშვნელოვანია, რომ გაიმიჯნოს, ვთქვათ, რა საკითხები განიხილება IPRM-ზე, უსაფრთხოების რა გამოწვევები და რა არის ჟენევის თემა, ხო, და ესეც გახდა ნათელი აი ამ გეგმის ფარგლებში გამართული სწორედ შეხვედრებით და ესეც ძალიან პოზიტიურია ჩემი აზრით. Ну მეტი შეიძლება გაკეთდეს ეს, რა თქმა უნდა, და მეტი აქტიურობა და ლიდერობა იყოს ქალების სამშვიდობო პროცესში. მაგრამ ნუ ესეც დროის საკითხია და ალბათ ადეკვატურია იმის, რა პოლიტიკური მონაწილეობის ხრივ, სადაც არის ქალთა საკითხი საქართველოში, იგივე არის ფორმალური და პროცესებში.
კეთილი და
სამშვიდობო საკითხებზე პოტიში რო გაგვიყენებთ, თუ შეიძლება რომ დავამატო ახლა გამახსენდა. საქართველოს სახელმწიფოს ადამიანის უფლებათა აკადემია, აკადემიამ ახლა ხანს გამართა ტრენინგი ზუსტად კონფლიქტების თემაზე. და აღმოჩნდა, რომ მონაწილეობის 90% იყო ქალი.
მსურველობის დონეზე, ანუ მსურველობის გამოთქმები. არ მიგისმამინდა რომ თვითონ გამოთქვეს სურვილი რომ დასწრებოდა.
და ჩვენ თუ გადავხედავთ ზოგადად სამშვიდობო პროცესებში და კონფლიქტის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებს, ძირითადად არიან ქალები, ხო? და როცა იკითხეს რომ სად არიან კაცები, აქაც კარგი პარალელის გავლება შეგვიძლია, რომ და შეგვიძლია კარგად დავინახოთ სურათი, რომ ძირითადად სამშვიდობო პროცესებზე და კონფლიქტებზე მუშაობენ ქალები. არასამთავრობო სექტორი იქნება თუ სამთავრობო, მაგრამ ჟენევის პროცესებშიც და IPRM-შიც მათი წარმომადგენლობა არის ძალიან დაბალი.
ჩვენა
ეს პრობლემა რეალურად
რა შეეხება შიდა საკითხებს დევნილი ქალების საყოფაცხოვრებო და საბინაო საკითხებს აქაც ითქვა და ვიცით რომ ძირითადი ტვირთი გადადის ქალებზე ანუ როცა მათ უნდა თავენ უფლებების ოჯახების უფლებს იცავენ ქალები და სიახლე გვაქვს როგორც ზოგან ჩვენ საუბარში გამოვლინდა გვაქვს სიახლე მათი საბინაო და უზრუნველყოფის საკითხებში საკუთრების უფლების დარეგისტრირების მიმართულებით და
თუ შეიძლება ქალებისთვის საკუთრების უფლება ყოველთვის პრობლემა იყო და ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და ამ ეტაპზე გვაქვს ისეთი სიახლე რომ დენელთა სამინისტრომ პრივატიზება ანუ ასე თუ ისე მოგვარდა ეს პრობლემა და უკვე ქალებს აქვთ უფლება და დაუმტკიცდათ ანუ ისინი თანამესაკუთრეები გახდნენ იმ ქონების რაც ვთქვათ მეუღლესთან თუ პარტნიორთან ერთად აქვთ და ეს და წინ გადაცმული ნაბიჯია რეალურად იმიტომ რომ ისინი ვთქვათ ოჯახში დაავადების სხვერპლი იქნები თუ სხვა შემთხვევაში ჩვენ კარგად ვიცით რომ არ სადარ აქვთ წასასვლელი და რეალურად მოწყვლადები არიან ამ მიმართულებით და ეს ნამდვილად წინ გადაცმული ნაბიჯია და მათთვის რეალურად
ხო, აი განსახლების პროცესში სამინისტრომ პრივატიზება რო გახდება ობიექტების დევნილებისთვის გადაცემა, ადრე თუ იყო ესეთი პოლიტიკა, რომ ოჯახის მეთა ხელმძღვანელი უფროსე ფორმდებოდა, ეხა თანასაკუთრებაში ფორმდება ოჯახის წევრების და მეუღლეები, შვილები ყველა არის მესაკუთრე. ანუ შესაბამისად დაცულია უფრო საკუთრების უფლება ოჯახის წევრების.
ზოგადად თუ შეგვიძლია ვთქვა, რომ 2012 წლიდან მოყოლებული მას შემდეგ რაც ეროვნული სამოქმედო გეგმა გვაქვს დევნილი ქალების მდგომარეობა, ბევრი თვალსაზრისით, საყოფაცხოვრებო ერთი განათლება, მეორე უფლებრივი მდგომარეობა, მესამე ვთქვათ მონაწილეობის საკითხი, მეოთხე, აი ამ ყოველ მიმართულებებში თუ გაუმჯობესებული თუა თუ სასტარტო თავიღებ თქვათ 2012 წელს.
ანუ ჯერ პირველში უნდა ვთქვათ, რომ დევნილი ქალების არ არის ერთგვაროვანი კატეგორია, ხო? ანუ მანდაც ათასნაირი სოციალური და ეკონომიკური დიახ და საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით და ვთქვათ, რამდენი შვილი ყავს და ამის მიხედვითაც და განათლების დონე და ვთქვათ, რეაბილიტაციის. ანუ ვისთვისაც არის ეს გეგმა, არის უფრო მოწყვლადი ჯგუფები დევნილთა შორის, რა თქმა უნდა, ვის განსაკუთრებით ისინი ვინც არიან კომპაქტურად ჩასახლებული, რომ ვთქვათ, იქ მონაწილეობენ. აი აქ თუ შევხედავთ, ახლა ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულ რეგიონებში, როგორც ანა მაღნიშნა, განსაკუთრებით იქ სადაც არასამთავრობო სექტორმა და საერთაშორისო ორგანიზმებმა უფრო აქტიურად იმუშავეს, შეიმჩნევა გააქტიურება დევნილი ქალების. მაგალითად, აი ჩვენი პროექტის ფარგლებში ფონდმა ტასომ იმუშავა არაერთ სოფელში და დევნილთა ჩასახლებაში და დევნილთა ქალთა თვითდახმარების ჯგუფები შეიქმნა, რომელიც მერე სათემო ორგანიზაციებად ჩამოყალიბდა და მათ ძალიან ბევრი ინიციატივა წამოიწყეს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, დევნილთა სამინისტროსთან ერთობლივად. იქნება ეს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, რაღაცა მოგების მომტანი პატარა საქმიანობები, გზების რეაბილიტაცია თუ რაღა ადვოკატირება გარკვეული საკითხების. ანუ ამ ხრივ აი გააქტიურება და ეს გეგმა ჩარჩოს წარმოადგენდა ამ საქმიანობებისთვის. თუმცა ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ, რომ ახლა ზოგადად ყველა დევნილი ქალის მდგომარეობა საქართველოს გაუმჯობეს და დიახ ვაშავში არ არის ესე. მაგრამ ნუ იმედია, რომ სხვადასხვა ინდიკატორებით ცდილობთ, რომ გავზომოთ, მაგალითად მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით და ვნახეთ, რომ 2013 წელთან შედარებით ეხა კვლევა რო ჩატარდა, ზუსტად ციფრი აღარ მახსოვს სამწუხაროდ, მაგრამ მომატებულია ხელმისაწვდომობა მართლმსაჯულებაზე. ანუ აქ იგულისხმება როგორც იურიდიული კონსულტაცია, ასევე სასამართლო ხელისუფლებაში, ვთქვათ, რაღაცა საქმის წარდგენა და წარმოება და ზოგადად აღმასრულებელ შტოსთანაც თავისუფლებების, ვთქვათ, კომუნიკაცია და დაცვა, ანუ ცოტა ფართო და მომატებული არის საქმნობოთ უსათ.
ახლა ერთ შეხება ძალადობისგან დაცვას, როგორც ვიცით, რეზოლუცია 1325 ძალიან მკაცრად უდგება, ვთქვათ, სექსუალური ძალადობის საკითხებს, ხომ? აი ეს რამდენად აქტუალურია საქართველოსთვის და როგორ დგას ეს საკითხი?
რა ვიცი, სექსუალური ძალადობა კონფლიქტის დროს არის ტაბუ დადებული თემა. საქართველოს კონფლიქტებს 90-იანი წლების ასაც და 2008 წლის ომსაც ახასიათებდა ცხადია სექსუალური ძალადობა, იმიტომ რომ არ არსებობს კონფლიქტი, რომელსაც არ ახასიათებს ეს ქალების მიმართაც, კაცების მიმართაც. ნუ ქალები განსაკუთრებით გენდერული ნიშნით სექსუალური ძალადობა იყო ფაქტები, ჩვენ ვიცით და არასამთავრობო სექტორმა იცის არაერთი ფაქტის შესახებ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ვამბობთ ხელაღებით იმას და ეს არ მტკიცდება რომ ეს ისეთივე გავრცელებული იყო ეს არის ომის დანაშაული და ადამიანური არა ადამიანური მოპყრობის და წამების ფორმა სექსუალური ძალადობა ომის დროს ისეთივე გავრცელებული იყო როგორც ვთქვათ იგივე ბალკანეთის კონფლიქტების დროს ან აფრიკის ქვეყნე კონტინენტზე მიმდინარე კონფლიქტების დროს თუმცა იყო ფაქტები მაგრამ იმიტომ რომ ეს არის ტაბუდადებული თემა სტიგმა ახასიათებს ქალები თვითონ ისუშებენ ამიარებს თვითონ ისუშებენ ამიარებს და არ არის საზოგადოებაში არც ამაზე მსჯელობა რომ ეს ვთქვათ რა იყო როგორ არის ეს ხალხი არც მასე არ ხდება საუბარი რომ ვთქვათ რაღაცნაირად იქნება ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია არის საჭირო თან უკვე ხანდაზმულობაც აქვს გავიდა თუმცა ეს ფაქტები რისკები კიდევ არსებობს იმიტომ რომ მოსახლეობა განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული საზღვრის პირა მეფში ხშირად არის ხოდ უკანონო დაკავებები ხდება გადაყვანა გადმოყვანა ამ ხალხის იქ რაპირობებში არიან ამ გადაყვანილები ვთქვათ იგივე აფხაზეთში იქნება ეს თუ ცხინვალში არ არის გარანტიები რომ სექსუალური ძალადობა არ მოხდება ვთქვათ ხო ამიცი ანუ რაც გეგმის ფარგლებში მოხდა ერთადერთი ის იყო რომ ანუ საუბარი იყო იმაზე რომ თქვა რაღაც რესტიტუციის თანხაზე თქვა იქნება მაგაზე ყოფილი ყოლაპარაკი ამ სხვერპლებისთვის მაგრამ ეს არ წავიდა წინ ეს თემა უბრალოდ მოხდა ის რომ სახელმწიფო ფონდმა რომელიც არის ოჯახში ძალადობის და ტრაფიკინგის თავის მანდატში გარკვევით ჩაიწერა სექსუალური ძალადობა როგორც კონფლიქტის კონტექსტში ისევე სამშვიდობო დროს სექსუალური ძალადობის ხუფთა რეაბილიტაცია ეს თავში საფარი იქნება თუ ფსიქოლოგიური და უშუალოდ ეხა გეგმავენ რომ სერვისები შეიმუშაონ შარტ რომ ამიტაბზე სერვისები არა აქვთ რომ რა ტიპი რა თავაზობენ რომ მოვა ადამიანი რომ ეს არის ურთულესი პრობლემა.
ზოგადად მიჩნეულია რომ სექსუალური ძალადობა და გაუპატიურებები კონფლიქტების დროს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იარაღი მტრის ხელში, იმიტომ რომ ამით რაღაცნაირად იმ ქვეყნის ღირსებას აკნინებენ სადაც
ოჯახების ხო ნუ დაპირწმა
ზოგადად ძალადობის ფაქტებს რო ვილაპარაკოთ ასევე მე ისევ მონიტორინგიდან გამოვალ მოსახლეობასთან შეხვედრა ჩვენა რომ პატრულს და პოლიციას აქვს დაბალი მგრძნობელობა ამ თემების მიმართ. მართალია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გადაამზადა პატრულ ინსპექტორები და უბინსპექტორები, მათ აკადემიაში ჩაუტარდა ტრენინგი გენდერულ თანასწორობის საკითხებზე, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს არ დარჩეს მხოლოდ ტრენინგების ფარგლებში და ამან რეალური ასახვა პოვოს უშუალოდ მოსახლეობაზე. შესაბამისად, მათი მგრძნობელობა უნდა ამაღლდეს ამ კითხების მიმართ, იქნება ეს ოჯახში ძალადობა, ქალთა მიმართ ძალადობა თუ ასე შემდეგ. და მათი მგრძნობელობა როცა ამახვდება, შესაბამისად უფრო მეტად იქნება, თქვათ, უფრო მეტად უზრუნველყოფილი იქნება იმ ქალების მდგომარეობა, რომელიც კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ და იქნება ეს თქვათ საზღვარზე გადასვლა, ცოცავი ოკუპაცია არის მოგეხსენებას და ქალებმა არც კი იციან რეალურად კვეთენ საზღვარს თუ არ კვეთენ. შემდეგ მათი დაპატიმრებები მიდის.
აი ბოლო შემთხვევა ქონდა 5-80 წლის ქალ ბოლტონმა.
ამიტომ საჭიროა ამ ქალების ინფორმირებულობა, იმიტომ რომ ძირითადად საზღვარს მაინც ქალები კვეთენ,
უფრო ითვლება რომ
ნაკლები რისკი შემცველები არიან სამწუხაროდ და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ პატრულის მგრძნობელობა ზოგადად ქალთა საკითხებს და გენდერული თანასწორობის საკითხებს ამაღლდეს და ზოგადად ცნობიერება ამ მიმართულებით.
კეთილი და უკვე დღის წესრიგში დადგა 2016-19 წლების სამოქმედო გეგმის შექმნის საკითხი, დაწყებულია თუ არა უკვე პროცესი და რა პრიორიტეტებს გამოყოფთით და რა რეკომენდაციებს მისცემთ თქვენ მონიტორინგის საფუძველს?
რეკომენდაციებზე რო ვისაუბროთ, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რაც თავში ვახსენე, რომ გამოიკვეთოს ის შესაბამისი უწყებები, რომლების პასუხისმგებელი იქნებიან კონკრეტულ ვალდებულებაზე, ასევე მოხდეს სწორი ინდიკატორების განსაზღვრა სამოქმედო გეგმაში, მანამდე ინდიკატორები არ ქონდა, ხო?
საქმიანობებზე იყო ბიბმული და ეხა გვინდა რომ ამოცანებზე იყოს, უფრო მსხვილი, ანუ შედეგზე ორიენტირებული.
ასევე ბიუჯეტირების საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ინტერვიუერების დროს ბევრი უწყება აღნიშნავდა, რომ ფინანსები არ არის საკმარისი და სხვადასხვა ვალდებულებების შესრულებას ვერ მოხორციელებთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ახალსამოქმედო გეგმაში უფრო რეალისტური ბიუჯეტი გაიწეროს, რომელიც რეალურ პრობლემებზე იქნება მორგებული. და ის პრობლემები და საჭიროებები, რაც მოსახლეობას აქვს, იყოს თანხვედრაში და შესაბამისობაში იმ ამოცანებთან, რაც ახალსამოქმედო გეგმაში გაიწერება.
ასევე მნიშვნელოვანი არის, რაც ახლა რაზეც ყურადღება მახვილდება, რომ იყოს ბმა აი ამ სამოქმედო გეგმასა და რელევანტურ პოლიტიკას სხვა სფეროებში. მაგალითად, დევნილთა სამინისტრო ამჟამად ამტკიცებს უკვე დაასრულა საარსებო საშუალებზე ხელმისაწვდომობის სამოქმედო გეგმა დევნილთათვის, სადაც არაერთი საქმიანობა შეეხება იმას, რომ თქვათ აი პროფესიული მომზადების თუ გადამზადებისა თუ რაღაცა მცირე თქვათ ბიზნესის დაწყების თვალსაზრისით ბენეფიციართ არანაკლებ 40% ცენტრო იყვნენ, თქვათ, განსხვავებული სქესისან ქალები, ესე ჩაიწერა. და მნიშვნელოვანია, რომ ეკონომიკური გაძლიერების კუთხით, თქვათ, ამ ორ გეგმას შორის იყოს ბმა და ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად არის, ანუ აი ეს სინერგია, მაგალითად, ოჯახის ძალადობის გეგმაში ხა, რომელიც ახლა იწერება, ასევე არის დიდი აქცენტი სექსუალური ძალადობის სერვისების შემუშავებაზე, თქვათ, რაც ასევე კავშირშია ამ გეგმასთან. აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით თანხაზია საუბარი და ბიუჯეტის განსაზღვრაზე.
ხო, რომ ეს სხვადასხვა სამოქმედო გეგმები ესე ცალ-ცალკე არიდგნენ და რეალურად მორგებული იყვნენ ქალთა საჭიროებებს და ავსებდნენ, რა თქმა უნდა,
ერთმანეთს. და რაც შეეხება განათლების და ჰუმანიტარული საქმიანობის კუთხეს, აქ რამე კორექტირებები არ არის საჭირო, არა მარტო ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, არამედ თქვათ უშუალოდ რაღაცა
განათლების კუთხით, მგონი არ მითხოს
საზოგადოებრივი მაუწყებლობა.
იმას დავამატებ, რომ განათლების მხრივ ხა მახსენდება მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს გამოიკვეთა ეგეთი საჭიროება, რომ ის განათლება, რაც ვთქვათ, ბავშვები იღებენ საჯარო სკოლებში მე-6-დან მე-12 კლასამდე, არის ძალიან ფორმალური ხასიათის და
სამოქალაქო
თავდაცვაზეა საუბარი. და მნიშვნელოვანია, რომ ვთქვათ, უფრო მეტი საათი დაეთმოს ამ სწავლებას, უფრო მეტი პროფესიონალი ჩაერთოს ამ სწავლებაში. ძირითადად ამ გაკვეთილებს ატარებენ დამრიგებლები და არასათანადო ყურადღება ეთმობა ამ საკითხს. და ასევე ქალთა გოგონათა და ქალთა პროფესიული გადამზადების კურსები, ჩვენ როცა ვნახეთ სტატისტიკა, დავინახეთ, რომ უფრო კლებულობს იმ ქალთა რიცხვი, რომელმაც გაიარეს ეს გადამზადების კურსები. და როგორც თამარმა აღნიშნა, უკიდურესად მნიშვნელოვანია კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ამ შემთხვევაში ქალებისთვის ეკონომიკური გაძლიერება.
რატომ კლებულობს, როგორ ფიქრობთ, რა განაპირობებს ამას?
ისეთ რა ამის მიზეზი ალბათ განათლების ამის დროს უნდა ვკითხოთ, მაგრამ სტატისტიკაში გამოჩნდა, რომ უფრო მეტად ნაკლებად ხალმა გაიარა ეს გადამზადების კურსი, ვთქვათ, ვიდრე წინა წლებში. ამის მიზეზი ნამდვილად ბუნდოვანია ჩემთვის, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა.
თამარ, რამდენადაც ცნობილია რეზოლუცია 1325? მოყვა მერე რამდენიმე რეზოლუცია და ეს კომპლექტში არის ვალდებულებები, კომპლექტში განიხილება. ხო, აი რა მიმართულებები გამოყო, რატომ
7 რეზოლუცია მოყვა და
საკმაოდ ბევრი.
კი, თითოეული რეზოლუცია, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის თემატური სპეციფიური რეზოლუცია, რომელიც გარკვეულ პრინციპს, რომელიც არის 1325, რომელიც რჩება ჩარჩო მთავარ, ასე ვთქვათ, ქოლგა რეზოლუციად, იმის გაშლას და დახვეწას ითვალისწინებს. მაგალითად 18-20 არის უშუალოდ სექსუალურ ძალადობას შეეხება, ვთქვათ, სხვა 98 შეეხება მონაწილეობის საკითხებს, ქალების კონფლიქტის ან
რეაბილიტაციას და
შეეხება რეზოლუციები არის, რომელიც ვთქვათ, უშუალოდ სამშვიდობო პროცესებში, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებმა რა უნდა გააკეთონ, როგორ წაახალისონ და სხვადასხვა სპეციფიურ საკითხებს, მაგრამ ვთქვათ, რომ აი ამ ჩარჩოს რაღაცას უმატებს, რაც 1325 არის, არა, იმიტომ რომ ეს 1325 პრინციპში მოიცავს ყველა ამ საკითხს, უბრალოდ შლიან ეს თამდები რეზოლუციები, განმარტავენ და ვალდებულებებს ხვეწავენ, ესე ვთქვათ, ამატებენ.
ანუ ცოცხალი პროცესია, რომელიც შეიძლება კიდევ ახალი რეზოლუციების სახით რაღაცა გამოიწვიოს.
და რაც ძალიან კი, არა, ნამდვილად იქნება, განსაკუთრებით აი ამ ექსტრემიზმის და ტერორიზმის კუთხით 1325-ში არ არის ეს თემები კარგად მოცული და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ რეზოლუციაზე 1325-ზე ქალებს შეიძლება საფრთხობას არის, რომ ის ცელდება თანაბრად ყველა ტერიტორიაზე, ანუ ეს არის გაეროს მიერ აღიარებული, არ აღიარებული სახელმწიფო არის, თუ თვით გამოცხადებული ერთეულია თუ რა, ყველას შეეხება.
არ უნდა მიუერთდეს.
არა,
არა,
ასევე ეს მისი დაცვა ევალება და ეს ასევე არაფორმალურ სამხედრო გაერთიანებებსაც, ანუ ეს არის დამნიშვნელოვანი ინფორმაცია არასამთავრობო სექტორისთვის და უფლებადამცველებისთვის, ვინც იმ ტერიტორიებზე არიან, ან ურთიერთობენ. იმიტომ რომ ეს თუ დაირღვევა, ესე იგი დაირღვევა მაინც, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს სუბიექტი არის თუ არა გაეროს.
ხო, ამ მხრივ ძალიან მოქნილია ეს რეზოლუცია, არ საჭიროებს არანაირ ხელმოწერას, არც რატიფიკაციას.
ანუ წლის ბოლოს დასაწყისიდან ამოქმედება ჩვენთან ახალი სამოქმედო გეგმა უკვე წლის დასაწყისიდან იქნება თუ ჯერ რაღაცა.
ანუ ეს ახალ მთავრობის საკითხი არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაც კონსულტაციები ცოტა მეტროს დაიჭერს ვიდრე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ამით დღეს დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომ ისტუმრები იყვნენ სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ანა ლობჟანიძე და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი. ისინი გაეროს რეზოლუცია 1325-ის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობაზე საუბრობდნენ. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ გადაცემის წამყვანი, ხმის რეჟისორია კი გოჩა ლეშავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
Like I did before, because you were still. just the same old story. Same old story that's so often.